Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, всі, хто цієї порі долучився до ефіру Радіо Марія, або ж хто стабільно, постійно перебуває разом з нами, з вами в студії Олександр Скрипченко, і це програма «Люди справи». Традиційно, щовівторка о 21-й годині ми зустрічаємося разом з вами в ефірі Радіо Марія, і, власне, сьогодні вирішили, друзі, продовжити говорити на цікаві теми. Я хотів би вам попередньо подякувати за те, що ви берете активну участь в житті Радіо Марія, а також і маємо ваші позитивні, добрі відгуки, рекомендації стосовно програми і «Люди справи», і взагалі тем, на які ви хотіли, щоб ми говорили. Тому, друзі, ми продовжуємо далі, і нагадаю, що у нас у програмі «Люди справи» були різні діячі, і теми були доволі нелегкі, навіть складні, в яких ми розбиралися, піднімали такі актуальні, проблематичні, проблемні питання. І я дякую вам за зворотній зв'язок, за вашу увагу, за те, що ви берете участь і допомагаєте нам рухатися вперед. Що ж, сьогодні я запросив в ефір до нас нашу гостю, яка вам сподобалася, програми, з якою в нас одні з самих рейтингових. Ми вирішили продовжувати і сьогодні запросив все ж таки нашу чудову психотерапевтиню Ірін Арутюнян. Вона з нами на зв'язку. Пані Ірін, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Радий чути вас і радий, що ви долучилися до ефіру. І те, що ми сьогодні з вами продовжимо розмову на актуальні питання, давати відповіді на запитання наших радіослухачів, це дуже добре, я вам скажу. І традиційно вірменською ж хочу привітатися. Барюцеш Джан. Ось так. Як же ж гарно звучить. Пані Ірін, я знаю, і от я не змовчу, що ви приїхали з Вірменії до України і зараз перебуваєте на Сумщині. Розкажіть, будь ласка, як ваше життя у Вірменії, в Україні, як вас зустріли, погода, можливо, рідні, близькі, будь ласка.
Був дуже приємний політ, все було добре, так. Погода тепла, літко. Я приїхала до моїх батьків. Це не може бути погано, все дуже добре. Угу. Я відчуваю себе як на батьківщині, бо більшу частину свого життя я перебувала саме в Україні. Для мене це друга батьківщина. Так. Тому я тішуся, дуже рада.
Ой, ви знаєте, нам теж дуже приємно з пані Ірін. І зразу ж будемо переходити до справ, власне, до нашої програми. Сьогодні ми вирішили підняти таку актуальну тему. Ви, як психотерапевт, допоможете нам розібратися. Страх, невідомість, невпевненість у майбутньому. Безвихідь. А ще до того ж, пані Ірін, дорогі радіослухачі, я знайшов одну статтю. Було проведено дослідження, що згідно якого тільки кожен четвертий українець задоволений своїм життям. Таке було проведено опитування. І тільки 66% респондентів незадоволені станом безпеки та почуваються невпевнено щодо власного майбутнього. Пані Ірін, як можна це прокоментувати з вашої точки зору?
Тут, як то у нас люди люблять казати, без коментарів, все і так ясно, так. Причина, так? Ці два роки, в Україні набагато довший час, угу. Період війни, так, пандемія. В моїй країні була дуже агресивна війна, і найчастіше, угу. Я зустрічаюся з людьми, котрі мають панічний страх перед майбутнім, перед втратами близьких людей, хтось вже втратив близьких людей. Угу. І тому ця статистика є дуже реальна, і вона зрозуміла. Угу. Але якщо дозволите, хотіла би якби почати нашу передачу саме так. Зі слів зі Святого Письма, перше послання святого апостола Йоанна. «Страху нема в любові, а навпаки, Досконала любов проганяє геть страх, бо страх має в собі кару. А хто боїться, той недосконалий у любові. Ці слова, якби я процитувала, не з метою осуджувати людей, котрі мають страх, бо насправді всі ми маємо страхи, хтось більший, хтось менший, але щоб якби показати той керунок, в котрому мають іти люди, котрі мають віру, тобто боротися зі страхом, щоб страх не паралізував наше життя, щоб він не забирав усі наші життєві ресурси. Це найголовніше. Але на протязі життя ми розуміємо, що стикаємося з ситуаціями, котрі забирають нашу радість, наше щастя, особливо коли це є втрата близької людини. Це взагалі окрема тема для психотерапевта і для людини, котра втратила близьку людину. Страх перед смертю, він пов'язаний також зі страхом, що я не контролюю своє життя, я не знаю, що буде далі. Це найголовніші страхи. Якби саме поняття страху – це якби стан хвилювання, тривога, непокою, викликаний саме очікуванням чого-небудь неприємного та небажаного. Це частина нашого життя, і нікуди ми від цього не можемо втікати.
Так, так.
Це емоція, що виникає в ситуаціях саме нашої загрози, але вона нам допомагає якраз розвиватися дуже часто, тому не треба завжди дивитися на неї дуже негативно. Треба використовувати все, що нам дає життя.
Тобто страх є конструктивний і деструктивний.
Звичайно, це залежить від того, як ми це переживаємо. І саме тому я процитувала ці слова, щоб ми розуміли, що насправді страх забирає нашу спроможність жити теперішнім, сьогодні. От ми зараз з вами спілкуємося, розмовляємо, нам приємно або нам неприємно. Тобто ми не живемо от зараз. Ми постійно маємо цей страх втратити або не контролювати. І тут же можеш сказати, що тут, звичайно, темний працює, бо йому якраз не треба, щоб ми тішилися життям, щоб ми цінували життя і, найголовніше, дякували Богу за дар нашого життя. Ми постійно боїмося втрати. І тут питання, які пріоритети в житті? Якщо є Бог і Він є любов, чому ми так боїмося в цьому житті постійної втрати? Психіка наша, вона трошки хрупка. Але якщо ми маємо дух вищий над психікою, він може контролювати ці процеси в голові.
А у багатьох людей присутній страх втрати?
Ну, найчастіше, якщо ми кажемо не про втрату, страх смерті близької людини, бо це більш зрозумілий страх, так? Він завжди несе біль, навіть якщо ми віримо, що побачимо його в тому житті. Але якщо ми дуже панічно боїмося втратити близьку людину, в сенсі розрив відносин або ще щось, і якби так фанатично залежний від того, навіть маніакально, ну, то перший такий дзвіночок, що ми маємо з собою неполадки, самі з собою, що є низька самооцінка, невпевненість в собі, і що коли ми створювали ці відносини, найчастіше ми якби використовували цю людину, щоб щось заповнити. І коли людина відходить від нас, ми знову залишаємося в нашій пустці, в нашій невпевненості, в наших комплексах і зраненнях. І тому ми не можемо відпускати цих людей. Без них немає життя. І тут питання, якщо я віруюча людина, якщо я практикую мою віру, так, реально практикую, чому я не шукаю цієї якби такої помічі, зцілення саме в Богу, так? Чому я роблю із людини, котра має такі самі ресурси, ні? Що ми всі є слабкі і грішні. Ми от якби обоготворяємо іншу людину. Це вже неправильно. Тут треба якби питати саму себе, питати, де ми пропустили свій розвиток, так? Чому ми не пройшли своє зцілення перед тим, як створювати родину. Бо родина це зустріч двох особистостей, котрі мають цілий всесвіт собі і діляться, але не їдять один одного. Тоді вже буде певна порожнеча в родині, буде деструкція, не буде процесу розвитку.
Тобто, коли ми боїмося втратити когось із своїх других там половинок чи близьких людей, тобто чіпляємося за них дуже сильно, контролюємо, і це може перерости в якісь деструктивні стосунки, тобто які виходять від низької самооцінки, і ви сказали, що в такому випадку людина робить центром свого життя іншу людину, що ще більше відштовхує від себе.
Звичайно. Коли ми починаємо обожествлять іншу людину, робити кумиром іншу людину, ми очікуємо від неї якби таких рис ідеальності, бо так. Бог є любов'ю, він є ідеалом, слово ідеал від нього. І коли ми використовуємо іншу людину і якби вимагаємо від неї бути Богом, тоді якби інша людина розуміє, що я не можу, це не моя роль. І починається агресія, сварки вдома. Я не кажу про примітивні речі, де одна сторона, з другої сторони мусить знаходити якийсь компроміс, знаходити певні, взаємозв'язок мусить бути, так? Я тобі, ти мені, бо це є любов. Але якщо йде саме використання добрих рис, ресурсів, ти добре, я люблю тебе, бо ти добра. Я люблю тебе, бо ти сміливий, так? Це дуже добре бачити плюси-мінуси, але перед тим, як створювати родину, треба себе запитати, чому? Чому я хочу створити родину, ячейку? Навіщо мені потрібні діти? Якщо я цим наповнюю пустку свого життя, свого внутрішнього життя, і роблю з них кумирів. І тому, коли, наприклад, дитина хоче йти своїм шляхом, у батьків починається агресія, я тебе народив не для цього. І тут вже йде травма на травмі, психічні моменти, психічні розлади у дитини, незадоволення батьків, руйнуються відносини. Коли я з тобою створював свої відносини, ти був іншим. Постійні такі, знаєте, атаки один на одного, бо ми не маємо спокою. Ми не маємо миру в Бозі, і ми шукаємо там, де його насправді немає. Коли ми зустрічаємося, і цей мир є в нас, ми створюємо родину, де є центром Господь. І діти, ми тоді тільки тоді усвідомлюємо, що діти – це є люди, котрих нам якби довірив Бог на виховання, але потім це окремий всесвіт, окремий космос. Зв'язок між нами є, але ми не використовуємо їх, щоб задовольнити якісь свої потреби, прагнення або нездійснені мрії. Це також одна з величезних проблем в темі «Батьки і діти». Я мріяв, щоб ти став тим і тим. А мама, папа, яким хочу стати я? Я знаю краще. І так далі.
Ой, знайома тема, ви знаєте. Інколи чуєш від молодих людей, що, наприклад, хлопці кажуть, дівчина, жінка повинна. Дівчата кажуть, чоловік повинен, якщо він таке не робить, слабкий чоловік. І шалена статистика, яка говорить, що 70% шлюбів, вони закінчуються трагедією протягом 5 чи більше років. Люди створюють сім'ю, шлюб, начебто чогось не знаючи, начебто йдучи за ілюзіями, які розбиваються разом зі шлюбом. Що робити молодим людям з точки зору психотерапії, щоб правильно підійти до вибору партнера, підготувати себе?
Дивіться, якби це вираження дуже гарне по-російськи.
Будь ласка.
Щоб не очаровуватися, щоб не розочаровуватися, не нужно очаровуватися. Так. Якби це йде саме про створення відносин. Взагалі, дивіться, от у нас в Україні так зараз іде дуже активно процес катехізації дітей. Ми готуємось до чогось, ми вчимось, щоб зробити певний крок. Але раніше, на жаль, це було швидко-швидко. Приходить нова дитина, нова родина, я вірю в Бога, давай швидко повінчалися, дітки пішли до причастя, потім пояснимо, що це був такий період. Коли тільки церква розвивалася. І знаєте, завжди потім є таке питання. Ти в церкві чому? Не знаю. Треба. Батьки ходили. І так само, чому ти одружився? Як? Мені вже 28, а мені 30.
Дітей пора народжувати.
Розумієте, немає... Доросла людина відповідає відповіддю дитини. Не знаю, так мусить бути. І саме до тих претензій, що ви сказали на початку, чоловік мусить бути такий, жінка мусить бути така. Це спосіб самозахисту, бо коли до нас ідуть якісь претензії, ми відчуваємо таку небезпеку і починаємо такі претензії до противоположного пола, так? Наприклад, у мене я з Вірменії, то дуже така патріархальна країна, так. Да? Там є культура, так. Там є дуже такі стереотипні моменти, що жінка то-то-то-то, чоловік то-то-то-то і так далі. Угу. Так? Десь там в тих традиціях є мудрість. Але, на жаль, сучасні тенденції йдуть так, що ми любимо використовувати сучасні моменти якби в користь для нас, але угу. не хочемо відпускати то минуле, але то минуле мало сенс тільки тоді, коли ми трималися того дуже добре. Що якщо чоловік вимагає від жінки там теплого очага, там дітей, і то тоді ти мусиш все зробити, щоб жінка взагалі не думала про працю, а саме використовувала угу. Весь свій резерв на те, щоб якби тих дітей поставити на ноги. Бо насправді якби покликання наше по натурі. Зараз маю надію, що феміністки не підуть на мене, бо кажу це з іншої сторони. Ще угу. наша натура є саме народження дитини угу. і
природній поклик такий.
Так, угу. так. Але звичайно, якщо жінка має покликання до праці, то є супер. Але коли жінка йде на працю, бо немає грошей. А чоловік ще вимагає щось, і навпаки, я зараз не захищаю жінок.
Чи можна сказати, чи можна сказати, що ви плавно приводите до балансу в житті?
Супер, і... так. Угу. Ви читаєте мої думки.
Я трошки саме володію цим навиком.
І саме треба тримати той баланс людяності, любові і стриманості. Треба треба ізучати свою другу половинку. Якщо, наприклад, у чоловіка є якісь дари, то незалежно від того, які стереотипи у суспільства, ця людина мусить використовувати ці таланти. Або навпаки, там жінка відчуває, що вона має поклик до народжування дітей. Не треба боятися, що хтось щось вам скаже. Слухайте себе, відчувайте один одного і використовуйте свої дари. Але у нас, на жаль, ми дуже багато думаємо про те, що подумають інші люди. І з цього найчастіше є сварки в родинах, є відсутність довіри, любові, щирості і відкритості. Угу. І ті страхи саме йдуть від того, а хто що подумає. Це також дуже великий страх у людей. Угу. 80% моїх клієнтів саме страдають від того, що про мене подумають. Звідки наслідки? Панічні атаки, фобії, страхи вирішувати якісь, обирати щось в своєму житті. А що подумають? А що скажуть?
80%?
Так, мої клієнти так. Найчастіше це перша проблема, що будуть про мене думати, якщо я так зроблю.
Тобто це
а що думаєш ти про себе? Що думає Бог? Та немає.
Це друге, що ви сказали, що думає про мене Бог, що думаю я сам про себе, стоїть десь на іншому місці, але не на головному, і проблема у людей, що про мене подумають інші.
Так, так, на жаль. І з того витікають всі проблеми і в родині, і в розвитку самої особи. І тому, коли людина залишається в самотності, вона хоче чимось заповнити свою тишу, цю тишу, бо вона кричить. Ти угу. нічого не робиш в своєму житті з собою. А де моя дружина, де мій чоловік, де діти? Бо я боюся самотності. Скажу такий приклад однієї клієнтки. Вона мала велику родину, в неї є чоловік. Вони обидва мріють, коли діти вже подорослішають. Роз'їздяться, щоб вони нарешті пожили один для одного. Розумієте, така тенденція людей, котрі мають внутрішній світ. Вони не хочуть, щоб їх було багато, вони всі були один до одного і всіх треба контролювати. Вони хочуть тої самотності, початку тієї молодості знову, як воно все починалося.
Угу. Тобто в моменті тут і зараз от в багатьох людей просто втрачений фокус на житті сьогодні.
Так.
І вони переживають стрес, переживають страхи і хочуть, уже планують якийсь свій шлях, виходячи з цього. Угу. Це наша природа така? Чи це нам нав'язано чимось? Звідки ось ці страхи? Звідки це все береться?
Ну, найчастіше це завжди дитинство. Все починається з дитинства. Навіть, я вам скажу, коли дитина формується в лоні матері, дуже багато така міцна вона, тема, дитина все відчуває. Ці нейрони, всі ці нервові клітини, вони розвиваються від спокою мами або від нервовості мами. Чому нам кажуть, тонус матки, треба контролювати, щоб жінка була спокійна. Нам все це здається таким неважливим, але найчастіше тоді вже формується спроможність
дитини до спокою, так? Коли ми спокійні, ми думаємо, ми мислимо. Потім дитина народжується, постійно бачить, мама має стрес, якісь сварки вдома, вона розвивається. Ви, якщо подивитись, як маленька дитина реагує навіть на голос, на голосливий крик,
так,
ви зрозумієте, наскільки це проти нашої природи, коли ми кричимо один на одного біля дітей і оправдуємо, що доросле життя, він буде бачити це. Ні. Якщо ми ідеально, наскільки ми це можемо, в любові, в мирі розвиваємо дитину, дитина буде дорослішати і буде індивідуальністю. Він ніколи не буде порівнювати себе з іншими, бо батьки ніколи цього не робили. Вони ніколи не будуть думати, що Вася, Коля, Наташа краще за мене, бо я неповторний. Я дуже часто моїм клієнтам кажу, ви неповторні. Пам'ятайте це завжди. Я не кажу це вам як комплімент, бо я ваш психотерапевт. Це факт. Для кожного з вас Ісус помер на хресті. Це не банальні слова, це є факт нашої віри, окремо за кожного. І коли ми цим будемо жити, нам ніколи до думки в голову не прийде нас кимось порівнювати або боятися, що про нас скажуть. Коли ми постійно медитуємо улюблений погляд Христа на нас, ми будемо просто найгарнішими і найпрекраснішими. І інші люди будуть це бачити.
Тут ось я вже відчуваю той страх декого із наших радіослухачів, які кажуть, це ж можна себе возвеличити, а от Люцифер, він теж був неповторним.
Ми не можемо щось дати, якщо ми цього не маємо. Ісус знав свою гідність. Він був сином Бога. Він був Богом. І маючи цей дар, він був неповторний, він був ідеальний. Він приніс себе на хрест. Він прийшов, щоб за нас померти. І коли нам кажуть, хто не йде за мною, тобто я, ідучи за ним, приймаю свою гідність як Божої дитини, відчуваю свою неповторність, свою шляхетність і красу, йду з ним на розп'яття на цій землі. Це є дорога, котру Люцифер не хоче прийняти. Він хоче взяти автономію. А ми знаємо, куди ми йдемо. Але якщо ми постійно будемо казати, що ми, я не знаю, як там, як то люблять казати. Ніхто, ніщо.
Ні, ми не
це
гідні.
Ми відчуваємо внутрі
негідні,
себе.
Абсолютно, так.
Негідні, так, ми негідні. Ми знаємо ці слова, бо ми є негідні.
Угу.
Але саме Бог нам дав цю сміливість сказати, що ви мої діти. То як може бути так? Цей контраст іде внутрі нас, так? Ми усвідомлюємо нашу грішність, але мусимо усвідомлювати нашу неповторність. Але ми знаємо керунок того Голгофа. І цей страх, котрий в нас є, у негідних і гідних в кавичках, так? Цей страх саме йти на цю дорогу. Але коли людина приймає свою неповторність, іде на ту дорогу, він знає, куди йде. І знає, перед ким коліна приклонити. Ото правильна дорога.
Дякую вам. З нами в ефірі психотерапевт Ірина Арутюнян, і ми говоримо про, власне, страх. Далі хотілося б запитати, що ж робити з тією невпевненістю у майбутньому через те, що відбувається у світі. От люди зустрічаються, вони бачать, не знають, що будуть далі, кажуть, от я от переймаюсь, темнота далі, невідомо куди йти, от переживають якийсь тяжкий такий період. Про що це говорить? Навіть християни.
Це є нормально. Бо, знаєте, ми можемо медитувати, молитися, там, і так далі, але коли наступають реалії життя, так, хтось захворів,
так.
Найближча людина, втрата, війна, там, та ж епідемія, скільки померли людей за вірусу, близьких нам людей. Розумієте, смуток і відчуття страху і паніка, і безсенсовне життя – то різні речі. Марія знала, що таке страх і смерть, і жах. Але вона йшла. Йшла далі. І віруюча людина, я не люблю казати слово «мусить», але це є логічно. Кровавими ногами ми йдемо. І коли навіть я проводжу зараз терапію там жінкам, котрі втратили дітей на війні, молоді, 19-річні хлопці, війна, Вірменія, кажу, це є нагла смерть, так? Тобто неочікувана. Психіка ще не була готова це прийняти. Це дуже довгий процес терапії. Це гостре горе, раптова смерть близької людини. В таких випадках люди можуть потребувати і психотерапевтичної допомоги, можливо, навіть медикаментозної допомоги. Але це не найважчий стан. Найважче в психологічному сенсі на людину чекає пізніше, коли приходить усвідомлення. Завжди. Головне завдання, щоб гостре горе це стало інтегрованим. Тут не стоїть питання, що життя має стати таким, як до трагедії. Це неможливо. Воно таким ніколи не стане. Але воно має стати іншим життям, в якому ця втрата інтегрована в життя. Що? Воно є в житті.
Що це мається на увазі? Інтегрована втрата в життя?
Ми мусимо це прийняти і вкласти в наше життя з часом. Воно мусить якби війти в такий синтез в нашому житті. Його не можна відрицати. Але це дуже такий постепенний процес. Важливо, щоб померла людина зайняла своє місце в пам'яті. Саме про це йде інтеграція. З нею можна розмовляти і можна пам'ятати. Ви маєте право на емоції, але ви маєте усвідомити і смерть, а не жити минулим і страждати від почуття провини. Це вже працює мозок. Але психіка буде протестувати дуже довго.
Працює, кажете, мозок, тобто мозок, він нахиляє нас у страждання, переживання якихось емоцій.
Зараз, коли я казала про те, що смерть, що треба жити не минулим, і страждати від почуття провини, я казала навпаки, що мозок допомагає нам, але психіка протестує, бо наш ресурс у кожного з нас дуже...
обмежений.
У кожного свій ресурс переживання. Це треба також розуміти. Жінкам, наприклад, легше переживати горе, тому що в нашій культурі жінки проявляють емоції. Чоловіки, навпаки, повинні бути мужніми, тримати це в собі. Це також ці стереотипи, так?
Стереотип, так.
Хоча вони насправді важче переживають втрати, ніж жінки. Жінки здатні поділитися горем, прийняти підтримку іншого, виплакатися. Тут потрібні близькі люди,
так.
Про це треба говорити. І коли нам кажуть, ні, не розмовляй про це, тобі буде гірше? Ні, навпаки, це дуже правильно. Правила і ритуали також існують, це не просто так. Це і поховання, і траур, і годовщина, роковина.
Так.
Ритуал дозволяє нам прийняти втрату. Похорон – це дуже важка ситуація, але вона також терапевтична. Дитину, яка померла, треба поховати спершу фізично, щоб потім психологічно знайти її місце у своїй пам'яті, але вже поховане, розумієте? Я розумію, що це дуже важко, це дуже довгий процес.
Ми торкаємося таких моментів, які дуже можуть болісними і теж викликають якісь занепокоєння, страхи. І все ж таки, що робити от в такій ситуації, коли людина переживає ось цей страх, втрату, невпевненість у майбутньому, руки опускаються?
Важлива роль, звичайно, близьких в такий момент, якщо вони є, це благословіння. Людина мусить відчувати себе, що вона не одна. Якщо, звичайно, цієї можливості немає, тут самі розумієте, коли людина є безрадна, безпомічна і самотня, лежить, це рідко, звичайно, буває, хтось доглядає за нею. Але наскільки ми тоді в такі моменти можемо бути один для одного такими помічниками. Ми цього навіть не усвідомлюємо. На жаль, наше терпіння інколи так... Ми дуже нетерплячі, коли людина страждає. Ми хочемо швидше, щоб вона з того вийшла і стаємо жорстокими. Бо ми розуміємо, що життя йде, нам також важко триматися, бо завжди є якісь стреси. Це є завжди. Ми не можемо це якось відокремити від нашого життя. І тому, коли хтось дуже глибоко переживає біль, терпіння, страхи, навіть я просто не хочу зараз теоретично це описувати, страх взагалі тема. Страх в психології – це просто дуже обширна тема. Так? Страх саме перед захворюванням у людей є. Навіть коли нічим воно не хворіє, вона боїться захворіти певною хворобою. Зараз, звичайно, актуально цей коронавірус.
Так.
Не треба знущатися тоді над людиною, не треба сміятися або казати якісь ненормальні речі, треба підтримати. Якщо вона буде відчувати себе прийнятою, акцептованою, вона сама спокійно від цього буде виходити. А коли вона відчуває, що хтось проти неї йде, вона відчуває себе ще більш нещасною, безрадною,
непочутою.
Тут чергова терпеливість. Так.
Гаразд, отже, вплив, допомога родини,
найголовніше,
шукати спілкування із однодумцями, з людьми, які можуть тебе вислухати і підтримувати це спілкування, можна сказати так, говорити більше про це, про що переживаєш, так, так. І ймовірно, що воно пройде, цей страх. А що ще? Я так можу додати сюди ще молитва, мабуть, роздуми над
святим письмом. Я якраз хотіла сказати, так. Що от дивіться, от, я навіть на прикладі своїх клієнтів кажу, що я молюся, не допомагає, я то роблю, не допомагає. Знаю по прикладу і розумію, що кажуть так люди, котрі роблять одноразові спроби, і вони роблять якісь такі автоматні ритуали, так? Я стала на коліна, щось помилилася, пішла собі робити далі. І знову входити якісь такі, знаєте, страхи, роздумувати. Кажу, скільки ви медитували? 10 хвилин. Кажу, а скільки медитували свою паніку? Півдня. Бо іде про те, що ми все рівно ставимо цей страх на п'єдестал Бога. Ви розумієте, ми можемо навіть боятися і плакати, але молитися. Слухати Слово Боже, читати Слово Боже, я не знаю, молитися, слухати духовні пісні. Наскільки я знаю, коли людина є духовно паралізована, я кажу це по собі, мені допомагали духовні пісні. Я їх просто слухала. Я навіть могла не розуміти, про що йдеться, але я слухала ці слова, і вони як вода мене очищували. Вони приводили мене до нормального стану. Один день, два дня, місяць. А ми любимо дуже швидкі, як пілюлю. Випили, і все є добре. Терапія, медитування, це треба випрацьовувати місяцями. У нас немає терпеливості. Це проти нашої натури, бо ми звикли. Включили інтернет, прочитали, знаємо інформацію. Включили інтернет, подивилися новини, ми все знаємо. Ми не вміємо очікувати.
Така наша, мабуть, природа. Мене дуже вразило те, що ви сказали, що ми 10 хвилин приділяємо увагу молитві, зосереджуючись на Бозі, а півдня можемо роздумовувати, вести діалоги з тією людиною, яка або образила, або переживаємо страх якийсь, що ось захворію, а що буде далі і так далі. І маємо відповідний результат. Чому більше приділяємо часу, те й маємо.
Звичайно, так само сварки. Я сварилася з чоловіком, я вже не мала сили на нього кричати, а молились, я вже не маю сили. Звичайно, не будете мати сили. Ви все віддали тому, що йому не потрібно. У вас немає пріоритетів. Пріоритет – це, по-перше, рівновага і молитва. А молитва – це просто розмова. Ви розумієте, ми інколи, я не знаю, дуже часто чую, я Акафіс не прочитала, то окей, це правильно, це треба. Але якщо ми не вміємо просто порозмовляти, коли ми не маємо сили, як діти, мама, я не маю сили, візьми мене на руки. Мама бере на руки, дитині добре. Ми не маємо цих відносин. Ми не працюємо над тим, щоб саме відчути себе, я дитина Бога. Це не слова, це мусить бути відчуття.
Проявлення бути в розмові.
Так, так, в натурі.
Цікаво. Тобто, чому ми приділяємо час свій, те й набуває важливості і реалізовується в нашому житті, можна так сказати.
Ви запитаєте людей, котрі мають проблеми зараз з цим коронавірусом, страхом захворіти. Вони постійно читають в Гуглі, від чого можна захворіти, скільки статистика, хто помер. Я розумію. Я, наприклад, не знаючи про це, живу.
Так.
І це не значить, що я легковажно відношуся, але я знаю, що в мене є час, у мене є дитина, чоловік, родина, домінантно. Молитва, бревіарій, трошки помолитися, розарій, біжу до дитини, помолюся за тих, хто помер. І коли мені дивитися ці новини? Навіщо? Чи це щось дасть? Ми мусимо дякувати Богові за кожний день, за кожну хвилину. І це не мусить бути такий емоційний сплеск, ось сьогодні я хочу все спокійно, навіть без емоцій. Наш мозок є, ми живемо не тільки емоціями. Це, до речі, дуже важлива тема психології в духовній сфері, що робити з емоціями. Треба вміти трошки, це стале переживання реалії життя. Я встаю, мені погано, я щось там, але я знаю. Йдемо далі. Але якщо жити тільки емоціями, зараз мені добре, дякую тобі, потім ні. І тоді каламбур і хаос в голові.
Така емоційна нестабільність, так?
Так. І такі люди створюють родину, народжують дітей, їх виховують, і я знову маю роботу.
І психотерапевти завжди мають роботу.
Так.
Тобто ви говорите про емоційно нестабільних людей.
Так, котрі не розвиваються, котрі не дивляться на себе, не медитують. Інколи треба медитувати свою поведінку, щоб знайти плюси-мінуси. Чому і спецсумління – це є просто правило номер один життя християнина. Не просто прийти сказати, я знаю, клеветував, то конкретно. Я знаю, що тут я, от тут я.
Помилився, там дав маху, так, там забоявся, там нагородив.
Трошки треба це казати, озвучувати сам з собою в першу чергу.
А чому свої страхи потрібно озвучувати?
Щоб вони вийшли, розумієте? Вони люблять так, коли про них більше сказати, вони роснуть, а їх треба озвучити. І тоді, коли їх озвучуєш, вони якось так, вже не так геройські вигляді, да? Не так устрашаючі, я би так сказала.
Не так страшний, як його малюють.
Звичайно, у страха глаза великі. Дуже добрий вираз. Озвучуйте, і Бог зцілить. Бог є просто лікарем усього. Але якщо ми настільки медитуємо цей страх, навіть смерті, якщо так по-чесному, що то є смерть? Те, що чекає кожного з нас. Але коли ми боїмося смерті, ми якби робимо з нього щось таке
міфічно велике таке.
Так. Або віримо, або ні. Тут же трошки так радикально треба вже настроюватися в житті.
Тобто назвати речі своїми іменами, страхи називати страхами, страх іти в стосунки, страх втратити людину перед Богом, навіть у молитві сказати: «Боже, боюсь ось те. Боже, допоможи мені». Я вірно дивлюся в цьому напрямку, так?
Так, треба казати страхи перед першу чергу перед собою, щоб це якось озвучити перед Богом. І знаєте, наймудріші люди ті, котрі не бояться навіть це сказати людям. Так, я розумію, це вже є сміливість, бо нам не якось легше Богу, бо якось не бачимо, як він на нас дивиться.
Тет-а-тет, промзмовчить, витерпить.
Так. А людина то вже інша, то вже загроза.
А тут ще один страх з'являється. А якщо розкаже про мій страх, про який я йому розповів?
Так. Але знаєте, вільність, якби страх – це є рабство. А той, хто звільнюється від страху, стає якраз вільним. Ми вже не раби, ми вже вільні. Звільнюємося тоді, коли приймаємо нашу кондицію. Саме не робимо себе таких, знаєте, зачарованих, таємничих, таких неймовірних, крутих героїв. Ми є люди. І саме в родині, коли ми один на одного дивимося вже під ракурсом «ти найідеальніша, ти найідеальніша», не треба бути ідеальним один для одного, треба бути улюбленим один для одного. І тоді мінуси якісь, навіть якісь бутові моменти, вони не будуть руйнувати той створений, я не знаю, замок, так, в вашій голові. Ви будете ще більше закохуватися в ту людину, котра приймає вас такою, якою ви є, а ви її. І то є найбільша цінність, і то є любов.
Чомусь згадав, ви знаєте, пані Ірін, дорогі друзі, з нами в ефірі психотерапевт Ірина Рутюнян. І от я зараз згадав те, що ми через призму того, про що ми говорили, таку цитату, що хтось сказав своїй другій половинці, що я тебе полюбив не попри все якось так, а не дивлячись ні на що.
Ні на що, так, це правильно. Це дуже правильно. Любов то просто щось неймовірне, але не те, про що пишуть інколи навіть книжки або
і показують в фільмах. Так,
це досвід. У кожного свій мусить бути особистий досвід. Незалежно від того, чи це є монаше життя, чи родина, це взагалі не про це йде.
Пані Ірін, хотів би ще годинок 5 порозмовляти в ефірі про страхи, і ще б хотілося почути наших радіослухачів. Проте, друзі, 3 хвилинки, навіть 2 залишається нам до завершення ефіру. Підрезюмуємо працювати, приділяти їм увагу, називати їх, викривати їх перед Богом, а ще краще перед людьми. Під час сповіді зі священником варто про це говорити?
Не те, щоб варто, це навіть необхідно. І священник, якщо він, будемо дивитися, що священник є священником, це приймає, також віддає Богові. Сповідь – це не тільки якби такі гріхи, так? Гріх сам по собі, він має двозначне слово, так? Цей страх може породжувати гріхи. І коли ми їх віддаємо Богові, він знає, що з цим робити. Обов'язково.
Ну, вдячний вам за цей ефір. І за таку конструктивну, продуктивну розмову. Дорогі друзі, ця програма в аудіозаписі з'явиться на нашому сайті. Можливо, у вас з'являться якісь рекомендації, це вже до наших радіослухачів, можете писати нам, заходьте на нашу сторінку в інтернеті Радіо Марія, також на YouTube-канал Радіо Марія, і там можете писати свої запити. З нами ж в ефірі і зараз є психотерапевт Ірін Арутюнян. Пані Ірін, вельми дякую вам. Чарівне слово «баланс» звучало лейтмотивом нашої програми.
Це мусить бути в житті постійно, баланс. Любити життя і бути в балансі.
Дякую вам, до скорої зустрічі.